habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha juunna waa 10 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali .com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xafladii caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo hogaamiyeyaashooda.
Waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday. Waxaan qabaa anigu inay tahay guul taariikhiya oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay.
Image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda qori isu dhiibkana uu ka hirgelay.
Wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan markaa fiirisid. Waa sawir fiican oo hididiilo leh. Oo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tahriibayaal lagu xirxiray magaalada Boosaaso.
Waa laba qof oo yemaniina ah oo saxiibada watay iyo shaqsi kale shaqaynayay halkan kale shaqaynayay gudaha Puntland kale shaqaynayay iyagoo la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya. Dadka aad badda ku dhammayseenna waa laydin haystaa, idinkaana laydin kula xisaabtami doonaa.
Qodobadaasi warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Daalibaanka maamula dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay si sharci darro ah u xirxireen una jirdileen dad degan gobolka waqooyi ee Banshir, iyagoo ku eedeeya xiriirka ay la leeyihiin mucaaradka hubeysan, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Hay-addan oo xarunteedu ay tahay dalkan Mareykanka waxa ay sheegtay in dagaaladu ay ku soo kordhayaan gobolka Banshir tan iyo bartamihii bishii May, markaasi oo dagaalyahanada NFR oo ah koox hubeysan oo la dagaalanta Daalibaan ay bilaabeen inay weeraraan baraha kontrool ee ay joogaan ciidamada Daalibaan. Rabshadahan waxay keeneen in Daalibaan ay kumanaan ciidamo ah u dirto gobolkaasi ayna fuliyaan howlgallo baaritaano ah iyagoo garaacis u geystay dad shacab ah. Patricia Gosma oo madax ka ah hay-adda qaybteeda Afrika ayaa waxa ay sheegtay in falcelin la-aanta Daalibaan iyo ciqaabis la-aanta kuwa geysta xadgudubyada ay hadda noqonayso halis soo wajahaysa nolosha dadka shacabka reer Afghanistan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in tirada dadka u dhimanaya weerarada argagixisada ay hoos u dhacday guud ahaan dunida, balse Afrika waxaa xusay in ay sii kordhayso. Wadamada saxaaraha ka hooseeya ayuu sheegay in 48% dilalka argagixisada ay ka dhacaan dunida ay halkaasi ay ka dhacaan. Guterres ayaa intaasi ku daray in kooxaha argagixisada sida Al-Qaacida iyo ISIS iyo kooxaha xiriirka la leh ay ku sii kordhayaan wadamada saaxil la isku yiraahdo, halka ay isku dayayaan in ay ku fidaan bartamaha iyo koonfurta qaaradda Afrika. Sida laga soo xigta hay-adda la socodka argagixisada ee loo soo gaabiyey GTI, wadamada saxaraha ka soo hooseeya ee Afrika ayaa waxay ubu cun noqonayaan argagixisada iyagoo ku sii fidaya gaar ahaana ISIS, waxaana taasi lagu sababeeyey jiritaanka joogtada ah ee kooxda Boko Haram. Sanadkii 2021-ka, ku dhowaad 7,402 qof ayaa dunida ugu dhintay weerara argagixiso, taasoo ka yartay sanadkii ka horreeyey, balse 3 meelood oo meel ayay hoos uga soo dhacday sanadkii 2015-ka, waxaase sare u kacay saldhigga weerarada oo gaaray 7,700. waxaana la sheegayaa in 5,226 weerar sanadkii hore ay dhaceen, nambarkaasi oo uu aad uga sarreeyaa kii 2007 markaasoo ay GTI bilowday diiwaangelinta weerarada argagixisada. Guterres ayaa sheegay in kooxaha argagixisadu ay raadsanayaan inay dhexgalaan bulshooyinka tabashada qaba ee aan ku kalsooneyn dowladaha wadamada ay ku nool yihiin, gaar ahaan wadamada ay nabaddu ka jirto sida Mosambiik iyo Tanzania oo kale. Ciidamada Ukraine ayaa weli ku fara adeegaya furumaha dagaalka, iyadoo markaasi weeraro adag oo habeen iyo maalin ah ay ka socdaan magaalada lagu magacaabo Severodonetsk. Saraakiil ku sugan goobahaasina waxay sheegeen in Ruushku isku dayayo in uu la wareego magaaladan oo duqeyn xoog leh uu ku hayo. Magaaladan ayaa ah mid muhiim ah oo ku taala bariga dalka Ukraine. Severodonetsk iyo magaalada kale ee mataanaha yihiin Lysychansk ayaa ku yaala jambiga webiga Donetsk, waxaana qaybaha ugu dambeeya waxayna yihiin qaybaha ugu dambeeya ee gacanta Ukraine ku haray bariga dalkaasi. Xogeyaha golaha amniga Ukraine Oleksiy Danilov ayaa shalay sheegay in xaaladda Severodonetsk ay tahay mid aad u adag, iyadoo ciidamada Ruushku ay awooddooda isugu geeyeen sidii magaaladaasi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Guddi Kongareeso oo baaraya weeraradii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareeska ayaa shalay qabtay dhageysigii ugu horeeyay ee baaritaan lagu sameynayo weeraradaasi. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eed u riixaya madaxweynihii hore Donald Trump inuu isagu kiciyey waxa ay ugu yeereen isku day afgambi. Laba saac oo si toosa telefishinka looga daawanayay dhageysigan ayaa waxa uu qayb ka yahay taxane 7 ah oo bishan ah, iyadoo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaasha Donald Trump markii Trump looga adkaaday doorashadii 2020 oo uu ku guuleystay Joe Biden. Inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee guddiga baaritaanku ay heleen horey loo sii dusiyey bilihii lasoo dhaafay, haddana waxay xubnaha guddiga wax baaraya ay dhageysigan u adeegsanayaan inay ku soo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan Bani Thompson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyay weerarkaasi. Weerarkaasi ayuu Thompson ku tilmaamay furitaankii dhageysigan isku day inqilaab inuu ahaa. Weerarkii Janaayo 6-deedii ayaa waxa uu dhacay wax yar uun kadib khudbad uu Donald Trump madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka uu ka jeediyey meel u dhow aqalka Kongareeska, isagoo kumanaan taageerayaashiisa ugu baaqay in ay mudaaharaad ku tagaan aqalka Kongareeska una dagaalamaan si aad u adag. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, hoggaamiyasha wadamada jasiiradaha kulaala badda Pacific ayaa isku raacay heshiis ka hor istaagaya gobolka in uu kala daato sababo la xiriira xiisad ka dhex oogan wadamadaasi. Australia oo ah kan ugu tunka roon wadamadaasi ayaa sheegtay in dalada ay ku bahoobeen wadamada Pacific Island Forum ay tahay mid isku haysa gobolka arrimihiisa gudaha iyo dibaddaba. Warbixintan waxaa Sydney nooga soo diray Phil Mercer. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Golahan oo la aasaasay sanadkii 1971 ayaa wuxuu halis ugu jiray in lagu kala tago khilaafka hoggaamineed oo bilowday sanadkii hore awgeed, iyadoo Shiinaha iyo Australia ay labaduba xoojiyeen joogitaankooda diblomaasiyadeed ee Pacific-ga. Micronesia oo musharax u ahayd xogeyaha guud ee ururkaasi ayaa waxay ka carootay doorkeeda in aysan helin safiirka jasiiradda Marshall ee Washington iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Gerland Sikorski ayaa waxa ay iyagu dhinac la noqdeen oo ay door bideen ra'iisul wasaarihii hore ee Cook Islands Henry Buna. Cadowtinimadaasi ayaa waxay u muuqataa haatan in la xalliyey kadib kulan toddobaadkan ay yeesheen mas-uuliyiinta hoggaamiyasha wadamada jasiiradda kulaala ee Pacific-ga, waxayna isku raaceen in dib u habeyn lagu sameeyo dhammaan xubnaha. safar uu dhowaantan ku tagay gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu ku guuldareystay in la gaaro heshiis ganacsi oo ballaaran iyo mid amni oo tobankaasi waddan ee jasiiradood uu la qaadan lahaa sababo la xiriira walaaca ay ka qabaan in hooshan ay tahay mid lagu degdegayo. Hogaamiyaasha qaarkood ayaa waxay ku doodeen in heshiiskaasi lasoo jeediyey ay marka hore ka doodaan madasha jasiiradaha Pacifiga. Anna Polis oo ah barasare oo dhanka daraasaadka amniga ah ka dhigta jaamacadda Massey oo la hadashay raadiyoga New Zealand ayaa waxa ay sheegtay in khibradda diblomaasiyadeed ee hogaamiyaasha Pacifiga aan la dhayalsan karin waqtigan.
Minister Wang's visit really demonstrated both the depth of relationships that China has bilaterally but also
booqashada wasiir Wang waxay si dhab ah u muujisay qotada dheer ee xiriirka laba geesoodka ee Shiinaha uu la leeyahay jasiiradahan, laakiin sidoo kale kalsoonida xad-dhaafka ah ee ku aadan dadaalka ay ugu jiraan ka qaybgalkooda heerka dhinacyada badan ee halkaasi. Tani waxay muujinaysaa caqli ahaanshiyaha farsamada dowladeed ee Pacific iyo sidoo kale to habka dowladaha Pacific ay ugu faa'iideysan karaan danaha juqraafiyadeed ee gobolka. Wan ayaa waxa uu heshiisay gaar-gaar ah la saxiixday dhowr waddan oo jasiirada ah oo gobolka ah intii lagu guda jiray safarkii dhowaa oo ay ku jiraan kuwa uu ku tagay Kiribati iyo sidoo kale Samoa. Horaantii sanadkan Beijing waxa ay heshiis amni la saxiixatay jasiirada Solomon ee waqooyi bari Australia si kor loogu qaado wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ah iyo in kor loogu qaado sidoo kale fulinta sharciyada gudaha jasiirada Melanesia oo leh taariikh rabshado wata oo aad u dheer. Australia iyo xulufadeeda ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen heshiisadan oo ugu dambeyntii Shiinaha u siinaya fursad saldhig militari uga samaysan karo gobolka, ayadoo oo laga jawaabaya haddaba taasi dowladaha dhowaantan loo doortay Canberra ee bidixda dhexe ee siyaasadda dhexdhexaadka waxay isla markiiba ay joojisay dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee gobolka kadib codbixintii 22-kii bishii May, ayadoo oo ballan qaaday tallaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada, amniga iyo gargaarka ay gaareen. Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in dareenka ka dhex jira 18 xubnood ee madasha jasiiradaha Pacifiga uu yahay dejinta xiisada gudaha, taasi oo ka dhigi doonta kooxda mid xoogan oo midaysan, iyadoo si taxadar lehna loo eegayo hamiga Shiinaha iyo ballanqaadyada Australia ee ah tallaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Dab xoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay goob ganacsi oo ku taala xerada Ifo oo ka tirsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya, waxaana la sheegayaa in dabkaasi uu geystay khasaare hantiyadeed oo soo gaaray ganacsigii qaxootiga. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdinuur Axmed Cabdinuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dabkan xooggan ee habeenimadii xalay ahayd ka kacay qaybo ka mid ah suuqa weyn ee xerada qaxootiga Ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyey goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo, iyadoo goobahan gabi ahaanba ay bas beeleen isla markaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan, dukaamada lagu gado qalabka elektroniga qaybihiisa kala duwan, baqaarada lagu gado qudaarta, iyo weliba sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo. Qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku beelay dabkan oo kor taagnaa goobahooda ganacsi oo gabi ahaanba baaba'ay ayaa waxay V O A oga warrameen dabkan saameynta uu ku yeeshay, iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii keliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabi'iyey.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Aadan Cabdiraxmaan. Hadda saa arkaysaba meeshan waxaan oo gubtay anaga sokor aad iyo aad u fara badan. Aad arkaysa muuqaalkeeda dhabka gaaray dhammaan dukaamada hadda aad arkaysa waa bakhaaro, hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u fara badan yaa dadka masuuliyiinta ugu gubtay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo booqdayo oo anaga nafsaanid aan ku jirno. Marka dabka xawligiis ma aheen wax aad qiyaasi karto kuleel. Maa dalika booyadiina waynu uga soo daaheen xilliga la dalbay iyo xilliga ay socdeenna wax isku mabda'e ma aheen. Marka saa daraadeed dhammaan waxa aad arkayso waa bakhaarihii iyo dukaamihii afar geesoodka ahaa. Kow laba maaha waxba lagama bixin ma saad aan ku sheegi karno. Marka wax la qiyaasi kar ma aha. Dhammaan waxaan arkayso dadkan shacabka meesha ka muuqdo waa dad hadda wada ilmeynayo.
Magacaygu waa Samir Israa Cismaan. waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ifo magaalada sidaa arkaysaanba maxaawaay wax badan baa hadda mataqaanaa ee khasaare badan baa soo gaartay dadka ayagoo diyaar ah inay wax badbaadsadaan haddana waxay wax ku badbaadsan waayeen darteeda inuu dadkii si xowliya ku socday si deg degaana aanan lagu helin dabdamis aniga anoo dukaankayga hortaagan oo inaan fura rabo ayaa dabka kuleelkiisa aan ka furi waayey anigoo arkayan alaabteeda meesha ayadaa ku bastay maal iyo hanti wixii aan haya dhammaan meesha ku jiraan dad hataa lacago badan aanu haya xitaa way ku jireen hase ahaato wax walba waa qadarta rabbi laakiin maanta magaalada aad arkaysaan oo ifo ah khasaarada badan ay soo gaartay waxaa ka mid ah inay dadkii jiingad imira kor uga qaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanaa qulub iyo taxadir la-aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahaana dad badan way jiraan xaalita ayagoo ordayaba xitaa la qabto o dhan ay u socdaan la garan waayey taas ayadaa marka waa khasaaro khasaaradaas ayadaana dadka muslimiinta in lagala qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn aynugu haysaa
marka tusaale ahaan oo kale dukaankaaga maxaad ku gadaysay
dukaankayga waxaan ku gadaayay accessories waxaa kaloo ku gadaayay cabitaano alaab mataqaanaaye waxaan iskugu gadaa isku jira dhan walba xagga taleefanada xagga elektronikada xagga biyaha laba frijaata ale xitaa waa kuwaan hadda waa eber wax ku jira ilaa warteena ma lahan
faadumo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa kaaga gubtay
waxay kaaga gubtay xaaqimo babiso burjiko feer gela herig burjikooyin ma garatay waxay kaaga gubtay kala idimo bir canjeerooyin waxay ii hera ma jirto waa ka
marka dhammaan agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar baa kaaga
waxba iga ma badbaadi waa kan hadda idimaa lasoo babixina cabadcabad iyo burjikooyin waxay ii baxay ma gela ifeer ma aymana i babis waxay ii canta ma jirto macaane
marka dabkan maxaad u malaynaysaan inuu ka dhashay
dabka de anaga ani ani isagoo gubtalaanu imaaday wuxuu ka dhashay ma sheegi karin ha isagoo ololaylaanu imaaday gurigey taro weyn waa imaan ku karsanay anaa ma aragta waa yeel banaan ku danaysanay waxaddii caynta ma jirto ha wax oo ii caynta ma jirto ruuxaa maanta waxaanaa dhisan karin baana ha shalay nin hanti asan ahay shalay galmanaan galbanahay haddana waxaan haasta male gacantaydaa ka madow
ani magacayda waxaan lahaa bishriidow ii sheeg adi waxaan lahaa meel oo baqaar oo kiraan ku jiray labaatan looro fiyaasi ah iyo toban looro basal leh afar looro cambe ah iyo adduun miisaan dhan uu iga gubtay ani waxaan kala baxa malaha intaasa ilmaha u biidhbiidhaysan
saameyn intee leeg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaase kaaga badbaaday
wax iga badbaaday malaha waxaan ka bixina malaha markaan gal maagay oo maaragtaa intaan soo orday oo gal aan maagayna xijaabkii aba jiingadii iigu dhegtayba xijaabkayda dhan hadda wuu gubsan yahay ani intaan iska soo tuuraan ka soo tagay marka intaas iidaa ma aragtaa ilmaha aan iskaga biidhaysanahay marka saasa waxay u dhaceen alaabta dhan saasa iigu gubta waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iiga sii daran xoola ani aan leeyma xoolaan caddaynaaye markaan gado ayaa maaragtaa ilmihiisaa ugu raadsanaay oo haddana ma aragtaaye sidii wixii dhanba sia isku mashaan waxaaba iiga sii daran xoolihii dadka aan soo qaaday
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed diriir dibad xali goor ay tahay maaragtay laba saac iyo waxayaad ma aqaane ayuu dabka kacay aniga maana nogsoonayn goor dambe dabki maaratay ugu soo dhowey aan meesha ka soo orday dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo saddex qaybood ka kooban embeesa iyo daawadhareed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo cosmatic ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxulaa isku soo daateen marka xaafad ayaan joognay sida maaragtay macawisaq baan ku soo orday haddee lama laga gaari karinba dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba
marka dabkan ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii noociisa ugu weynaa mise dabab kalaa jiray
khasaaraha ilaa iyo afartan kun oo doolara halka ay ugu jirtay marka waxaa waaye aad baan ugu khasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababto tahay waa dabka anigaan ku khasaaray
maaha markii ugu horreysay oo xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaala uu ka kaco dabab xilliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeesheen dadka qaxootiga oo horaan baa la daalaa dhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
ciidamada ammaanka ee puntland ayaa waxa ay xalay soo qabqabteen rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeedo dalka yeman kuwaasi oo ay sheegeen inay tahriibin jireen kana tahriibin jireen xeebta boosaaso dhallinyaro da-doodu ay ka yartahay labaatan sano jirka qaar badan oo dhallinyaradan ka mid a ayaa waxaa la sheegay in la geeyey ilaa iyo dalka liibiya halkaasi oo ay waalidkood ka soo waceen kana dalbadeen lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare abdulqaadir jaamac dirir
ciidamada booliska iyo iska kaashada ciidamada bnbf oo wadajir u wada duulay howlgalkaas oo ahaa saxiimadaha dadka lagu tahriibiyo oo yaman laga soo diro oo yimaado boosaaso oo la saaro dhallinyarada yararka ah kabacdina yaman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadallay la sii mariyo suudaan ilaa liibiya ilaa la sii gudbinayo marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay bay la mid tahay laakiin waxay dheedhahay saxiimadan waxaa laga soo diray yaman wax kale uma socon waxay u socotay inay dhallinyaro qaado marka waxaa ka faa'iidaysanaya dad soomaali ah oo jooga yaman iyo dad soomaali ee xagga jooga ahaan waxay ka kooban yihiin waa laba qof oo yamaniina ah oo saxiimada watay iyo shaqsi kala shaqaynayay halkan kala shaqaynayay gudaha puntland kala shaqaynayay oo iyaga la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa
taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la weydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka liibiya waxaana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xaraashay guryahooda
waalidiinta iyo dadka dhibaataysan iyo guryaha la xaraashiyo dhammaan waxay la tahay cidda geysanaysa maanta waa cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliiska ummadda reer puntland qabteenna ciidanka booliiska iyo ciidanka b m b f runta aad iyo aad baan uga mahad celinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiimadaha ka soo diraya yeman inay halkaa dad kaga qaadaan oo yeman ku geeyaan oo ka sii qaadaan oo suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idiin noqonaysaa iyadana sharcigaanu marinaynaa ciddii wadatay iyo ciddii maxaan ku iraadaa iyo alaabtii ay wateen ay wax ku qaadi lahayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqaystaan waxa weye turayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku yidhaha g b s-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadka ku guraan dadka wax lacaga lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxa loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo kalaa loo qaadaa marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga keliya ma shaqayn karo waxaa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqayso caruurta yarka badda lagu dhammaynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yaryihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag soomaali ah oo ka horreeyey yemeniyiinta maanta la qabtay islamarkaasna ay sharciga hor keeni doonaan
waxaa jirtay shaqooyin badan oo lasoo qabtay kuwo xiran baa jira oo iyagana kuwaan la xiriira oo kuwaan oo kale ah oo saan oo kaleto booliisku ku qabtay xogaha iyo dhoofintooda ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horay u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa in sharciga la wada horkeeni doono ilaahay idankiis
howlgalladan ay booliisku ku soo qabteen raggan isugu jira yemeniyiinta iyo soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyey bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhallinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen Fadme Yasin Jamac V O A Boosaaso
cilmi baarayaasha ayaa sheegay in hiddasidaha loo yaqaano d n eda uu bedeli karo hanaanka tiknolojiyadda ee maanta dunida laga isticmaalo ee lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey maad dible ibraahim xasan danduray ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya hal xal oo suurtagala iyadoo la adeegsanayo hiddisidaha d n a oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo jeff nevala oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda washington
DNA is attractive for several reasons. One, it's incredibly dense, so you can store information in a very small space.
Waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh. Qodobka koowaad, awoodda wax kaydinta. waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar. Dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka haddii lagu kaydiyo DNA-da waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso.
Cilmi-baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo DNA-da ay sii jiri karto kumanaan sano, waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugoodo, maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta DNA-da noolaha. Shirkadda Morugin Bioscience ee San Francisco waxay soo saartaa DNA-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta. Waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yareysaa habka macluumaadka dijitaalka ee loo beddelayo DNA. Koodka macluumaadka dijitaalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee DNA, kaasi oo ka kooban afar kiimiko oo loo yaqaan ACG iyo T, sida ay sharaxayso Emily Leprost oo ah madaxa shirkadda Twist Bioscience.
Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet, and so...
Habka qorista DNA-gu wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kala ah, A, C, G, T. Markaasi, talaabada xigtaahi waa in A, C, G, T lagu shubo macdanta silikoonka, kadibna si casri ah loo daabacaa. Mararka qaarkood, mustaqbalka DNA-ga ku jirta jibka silikoonka ayaa dib loo turjumi karaa macluumaadka dijitaalka ah.
Twist waxay hore u kaydisay dokumenti qaramada midoobaya ee duubista muusikada iyo bandhigga Netflix ee DNA.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana maanta uu ka imanayaa magaalada Muqdisho, wuxuuna ku saabsan yahay xafladii caleen masaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Muuqaal sidee ayay ka bixisay shacabka iyo hogaamiyaasha Soomaalida? Waatan Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan xafladda caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafuud caalami ah. Iyadoo madaxdii ka qayb gashay caleen masaarka madaxweynaha ay dhammaan ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Maxay tallaabadan uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxaase laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dowladdii hore, halka kuwa kalena uu khilaaf kala dhexeeyey? Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Xiliban Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ee dalka, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed; Professor Shaafici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed; iyo Maxamed Xuseen Mentalisti, barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xiliban Axmed. Ka waran sawirka ay xafladan bixisay iyo ka soo qaybgalka madaxda gobolka iyo wafuudda kale ee caalamiga ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab Abuukar, fiicooda iyo saaxiibada kale ku jira doodaba, aad baan idin salaamayaa. Salaam kadib, haddaan u gudbo su-aashaada, Seynabey, kasoo qaybgalka xafladda caleen masaarka madaxweynaha 10-aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wufuudda heer caalami heer gobole kasoo qaybgalay waxay muujinaysaa بسيل سياسيات أو يادك تهياني وده ماذا يعني كحيرا نوع عنو كلا دورش وقد عضو أما لسهورة شيء حفلة أما حلنا حسن نوع صاحب نوع صاحب اللي يسوق قد بيو وأعرف في عن صومالي أنا قد ها قبل حين سأصور في عن مرر بضان أخرين الصور دعضي هذا نتوه دن بيسي ما تر دعضي وحان نقبانو قينا يتهيقول تاريخية ومدى الصومالي دا يقادي إيو قول سلوب سياسيات إيو هبت مقراد دي نوع عنه وحكستابة دي turfa kasta dalkeena ka jireen xilka la isugu wareejinayo marka waxaan qaba qurux sawir qurux badan iyo ka fakar qurux badan bay ka muujinaysa waana dareemaysay in dawlado badan oo deriska iyo kuwa ka gudubsan ee geeska afrika waxa soo qayb galay oo xaflada soo weynayay soo qaabilay marka arin aad qurux badan oo wanaagsan oo Soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiimin sabayahay saasan qaba
professor Shafiici wadan Soomaaliya oo kala ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna in xukunka u kala wareegan waliba meel muuqata oo dunidu goobjo ka tahay iyagoo faraxsan oo gacmaha is haysta saddexdii madaxweyne ee xililka isaga kala dambeeyay maxay muujinaysaa
mahadsanid Zainab teamka VOA ee shacabka Soomaaliya dhamaanba image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed tirka dimuqraadiyadda ee qori isu dhiibkana uu ka hirgalay meesha dawladda badan oo afrikaana iyo kuwa carab ah aysan gaarin una soo dhaweyn anagoo waliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin Soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyad ay ka dhaceyso fariinta kara oo ay direyso gudaha waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed dawladnimada uusan mar dib ugu noqonaynin marka dibadda muqaalka naga diblomaasiyadda iyo dawladnimadanada ayay xujinaysaa gudahana shacabka Soomaaliyeed ayay waxay u soo celinaysaa rajadii maadaama ilaa saddex madaxweyne ayay oo gacmaha heysta sidii tan ka horeysay ay wali sidii u taagan yihiin marka waa waqti aad loogu farxa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ay direysaa
madaxda ka qayb gashay xaflada calee masaarka madaxweyne Xasan Sheekh dhamaan waxay amaaneen sida nabadgelyada ah ee dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay arintaasi maxay muqaal ka bixinaysaa Soomaaliya in Maxamed
walaa runtii waxay ka bixinaysaa muqaal aad u wanaagsan marka fiirisid waa sawir fiican oo hiddeel leh oo bixinaya dal ay dagaal sokeeyay halakeeyeen oo ka soo kabtay dalalka facweyn taariikh ahaan marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba ayaysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku raadaa madaxdeena ay mujiyan marka ruuhaanta waxa diraysa fariimo aad u badan anigu og maxaan ku raadaa dalkan ku noolnahay ee geeska Afrika hoggaamiyashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay ugu dhigeen iyadoo arkaysid in markii madaxweynadkiisu dhamaado in uu isku dayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku raadaa waqti xilkiisii waqtiga ku eka inuu wax ku daro marka run ahaantii waxay muujinaysaa bisel siyaasadeed waan guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda maadaama aan arkayno madaxweynayaashii xilalka isay kala dambeeyay oo meel fagaara ah ee awoodda maxaan ku raada ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha isaysa marka run ahaantii waa sawir aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya magac iyo sumcadba ay ugu heleyso beesha caalamka
ii aan dib kugu soo laabto xiliban axmed marka laga hadlayo in wafooda ka qayb gashay xaflada calee masaarka ee ka socota gobolka marka laga reebo ra'iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dawladdi madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir fiican lahaayeen ee labadan dawladood kale ee Djibouti iyo Kenya isku ma fiicnayn ee ka soo qayb galkooda xaflada maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Djibouti iyo Kenya khilaaf un baa jiray, laakiin xiriirka diblomaasiga wadamadu ma kala go'in, lama kala guurin, lama kala foga, lama kala turkin. Xiriirka diblomaasiga labada wadan wuu jiray, laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada istiidana baa jiray. Kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbeddel ka dhacay Soomaaliya, labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wadaajiyaan xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin oo sidii hore ay wax ka bedelaan. Marka waxaan qabaa anigu in imaatinkoodan iyo hoggaanka cusub ee Soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan inay xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada dalna gobonnimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn in la yeelan karo, waan qabaa lana heshiin karo, iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonnimadiisa uu ilaalinayo, adduunkuna masaalix unbu maaragtay kuwada jooga. Taasina waxay u taalaaday khusaysa madaxweynaha Soomaaliya la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halku dhigiisa ahaa Soomaaliya heshiisa adduunkan heshiis laah, isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynuhu. Waana suuragal in xiriirka labada wadan, maadaama dee aan awalba waagu hore xiriir soo jirana inuu lahaan jiray, haddana la wanaajiyo aad baan u qabaa. Oo wixii dee awalba aynu dhibsanaynayna inay banaanka la joogaan oo ina ka daayaan, wixii iyaga inagu aynu dhib haddaynu ku haynayna anumaba oga dhib aynu ku haynayna laga daayo, laakiin inaan inagu ka nabad galno faragelintooda iyo gacmagacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culayska ku ah jiritaanka iyo gobolada Soomaaliyeed iyaguna faraha ka qaadi doona haddii la haydno xidhiidh iskaashi oo wada walbana la xurmeynayo gobonnimadiisa la yeeshana, aad baan anagu qabaa in lasoo dhaweeyo oo ay xidhiirka la hagaajiyo, aad baan u qabaa. Waa mahadsantii.
Maxaa kala gudboon Professor Shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhexeeyey dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladdii hore, inkastoo Xilibaan Axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhexeeyey dhinacyadaasi ee Soomaaliya?
Mahadsanid Zainab. Dabcan sida halku dhigiisa madaxweynaha laga dhexanayo gudaha iyo dibaddaba inuu xiriir fiican la yeelanayo oo dabcan uuna ku cadeeyey markii la eego siyaasadda Soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interestiga soo kale horjeedo, haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xogaa madmadow uu jiray iyo kuwa kale oo dabcan waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha Kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba, madax kalena ay ballanqaaday uu Imaaraadku ka mid yahay. Marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo dabcan khudbadiisii uu si fiican ugu cadeeyey, waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka. Xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabka, balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisaa hadduusan maslaxadda dalkaaga, hadduusan faragelinin siyaadada iyo waxaa muhiima in la raadiyo, ma ahan in lasoo xidho qofka hogaamiyahana, ma ahan qof iska cadha badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada, balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha laisku khilaafsan yahay ka weecanayo meelaha kale oo laisku waafaqsan yahay raadinaya. Hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah, dalal kale oon muhiim noo ahayn oo waqti lagu luminay ayaa jirta. Marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasadiisa hadda in ay Soomaaliya bog cusub ay ku wajahi doonto caalamka, khibraddiisa iyo siyaasadda hadda uu soo bandhigay, iyo waxaan u baahanna markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid, kuwii madmadowgii jiray iyo kuwii kalaba. Marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda Soomaaliya inay isbedeli doonto, ayna nooga imaan doonto faa'iido aad u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba.
Markasta oo marxalad cusub uu wadanku galo, Maxamed, hadba waxaa isbeddel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka sida dhacday sanadihii hore. Kuwa ayaa aad ugu dhowaa madaxweynihii hore, kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan. Maxaa taasi keenaya? Ma waxaan jirin istaraatiijiyad siyaasad cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalalkaasi, mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbedelka keenaya?
Zeynab, Soomaali waxay tiraahdaa ilka iyo carab eega isku dhow waan isqoomaan. Dalalkan geeska Africa ilaa baajaar isaga dhigay. Marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed geeska Africa iyo guud ahaanba adduunka markaa fiirisid, waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha marka lagu sugan yahay. Haddii aan wax yar milicsano, dabcan madaxweyne ugu horreeyay, madaxweyne Farmaajo, wuxuu xulufo dhow ka dhigtay dalalka Qatar iyo Turkiga iyo geeska Africa. Markaan fiirinaan Ethiopia iyo Eritrea ayaa dhowr booqasho ku tagay oo heshiisana la soo saxiixday. Marka madaxweynaha cusub Xasan Sheekh sidoo ku wajahi doono waa la arki doonaa, waa nin roogcada siyaasadeed ah, inuu yahay sida slogankiisii ahayd Soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiis la'ah. Marka haddii dalalka ay ilaaliyaan sofrontiga iyo qarannimada iyo midnimada, haddii ay ilaaliyaan kulli, waxaan filaya inuusan khilaaf maxaan kuurada horle uusan dhici doonin, oo madmadowgii hore meesha ku jirana uu maanta meesha ka baxay, maadaama arkaynay khudbadaha ay jeedinayeen hogaamiyaasha kasoo qayb gala xaflada caleemisaarka madaxweynaha. Haddii aan usii galo, tii kale oo ahayd istaraatiijiyad miyaa jirto? Dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadu uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo, laakiin isla markaaba madaxweyne walba asiga uu adeegsanayo siyaasadiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyaashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo. Dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda Qatar iyo soo kale dhexgalay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isbahaysiga, in madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulla Farmaajo uu yiri anaga waxaan ka ahaanayna dhexdhexaad oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad u qaatay. Maantana khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh siyaasada laga dheehan karay oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad aan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee dunida ka jira kuma dhexmilmi doono. Marka waan arki doonaa si ay noqoto xaalad insha Allah.
Haye Xilibaan Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Saynabay xiriirka diblomaasiga wax joogto ah oo meel iska yaala oo aan dhaqdhaqaaqayn isbedbedelin ma aha. Xiriirka diblomaasiga ee adduunka ka dhexeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabeylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaa soo kordha. Waxaa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf degdeg soo kala dhex galo, laba kala fogaan inay soo dhawaadaan. Soomaaliyana marka la yimaadaana Soomaaliya sida hadda ay tahay ama qaabka hadda ay u taalo way u nugushahay siyaasadaha caalamka. Marka kale si kale loo eegana, Soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya, wadan waliba dan gaara iyo qorsho gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa uu ka eeganayo buu ka leeyahay. Adduunyaduna isku masaalix maaha, isku jahana uma jeedo siyaasadeedu. Inaguna waxaynu nahay dee wacyigeenu ku sugannahay dal burburay oo cid waliba say doonto ka yeeliso gacan waliba ku jirto, oo isaguna aan hadda heshiis ahayn awood iyo cudud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysan iyo isku haysto aan lahayn. Adduunkuna uusan ku heshiin iyaduna aan heshiin Soomaali baynu arrintaasaynu taagannao dhexda ugu jirnaa. Marka waxaan qabaa wax xaalkeennu iyo itaalkeenna iyo awooddeennaba waxay aada iyo aada u nuglaynayaan oo u sahlaya in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama maaragtay ka dabacsan yahay. Laakiin yelkadeed insha allahu tacaala dalku wuu kici doonaa, cagihiisana uu isku taagi doonaa Soomaali wada jirta. Kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka Soomaaliya inuu noqdo wadan dee go-aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidda uu la colloobayo iyo cidda xidhiidh la samaysanayaba go-aan saxo rasmiga ka qaata. Laakiin xilliga hadda lagu jiro waxa aan qabaa waagi dhoweyd khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhaweyntii qaarna duruuf baa keentay. Inkastoo aan qabo anigu dowladda Soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa, sababta maxaa yeelay wadamada khaliijku inagaan inagu dan iyo helatoon aanan kala ahayn bay heshiiyeen markii horena iyaga danahooda ku culloobay markii dambena way heshiiyeen. Marka inaguna inaynu door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd. Saa darteed xidhiidhka in kuwii horena lahayo ee dowladdii hore saaxiibka la ahaa lahayo xidhiidhkooda la wanaajiyo, kuwa cusub ee ama ay madmadowgana ku dhex jireena dowladda inay soo celiso xidhiidhkooda la wanaajiyana aada bay innaga inoo ku fiican tahay, sababtoo ah itaalkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno, ciddaan iyaduna colaysan, ciddiina wanaajisan aynu wanaajino, xidhiid wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano. Aada baad u mahadsan tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo sharaxaad ka bixiyey hal ku dhigiisa ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa sheegay inay Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi la yeelan doonto. Dal kasta oo aan madax banaanida Soomaaliya ku xadgudbeyn isla markaana uu ka shaqeyn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida la yeelato. Hadalkaasi muxuu muujinayaa Professor Shafici?
Waad mahadsan tahay. Su-aasha hore aan ku yara noqdo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya nasiib darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yiraahdo dalkaas. Siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka leedahay waa ceenkaas ilaa laga bedelo, taasi ma jirto. Madaxweyne walba yimaada isaga ayaa keena. Waxaa kaloona sii dhaawacday legacy of colony dhaxalkii gumaysta oo dalalkan actoriska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koreynay inay yeeshaan, maadaama haddii ay saahay sameeyaan isku filaasho ay gaarayaan. Okay, aan u soo noqdo su-aashaada. Waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u tilaabsatay dhinac wada cusub, anigoo ku miisaamaya waqtigii uu horey u joogay, wixii kharadaad ka dhacay amaba waaqacu keenay ama fargelinba lagu sameeyey ama siduu caalamku noola dhaqmay, ayaa waxay keenaysaa markaa inuu qaato go-aankaas. Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la'ah aanan dalka haddii uusan dalku safarna tiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynay. Taas macnaheedu waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya. Diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo. Marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga, waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda, adiga ayaa lagaa rabaa. Marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa, ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay. Marka waa biseel cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo. Ceenkaas ayaan arkaa.
Maxamed Xuseen, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shafici, ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadba madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa?
Sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo, maxaan ku raad wixii arrimaha dibadda, inkastoo aan aragna hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waxaa aada u fiican in looga dambeeyo waxa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda in wasaaraddaasi looga dambeeyo. Teeda kale, haddii aan sii raacsado qodobkii kale ahaa Soomaaliya sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso, waxaa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegayaa masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaana siineynin masaalixda caamka ah. Marka Soomaaliya waa dal si rasmi ah cagiisa isugu taagay, isku tashanaya, walow dunida magacyo badan ay u bixisay sida failed state, qaran fashilmo kale, ama fragile state, ama the most corrupted state, wadanka ugu musuqmaasuqa badan. Marka waxaan is leeyahay waa xilligii layska mayri lahaa magacyadaasi aanan quruxda badnayn oo sharafti iyo haybadii iyo karaamadii aan dunida ku lahayn aan soo ceshan doono. Marka Soomaaliyana waxaa qasab ah in xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid dhaqaaleba inay la yeelato dalalka jaarka ah ama kuwa dariska iyo guud ahaanba caalamka, iyagoo lagu salayna heshiisyada ganacsi ee dunida ka jira, iyadoona maxaan ku raadaa qof waliba uu eegayo sida uu heshiisyadaas sidii loo tadbiiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa. Marka waxaan filayaa inay Soomaaliya la jaanqaadi doonto haddii uu la yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto Geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka.
Madaxdii ka hadashay munaasabadda caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo tiro badnayd, waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
oo u hambalyeeyey madaxweynaha cusub islamarkaana oo ballan qaaday taageerada dowladda Ethiopia. Taasi meesha ma ka saareysa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Xildhibaan Axmed?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta dee laba shaqsi ma saaxiibto, marka sidan oo kale arrintu tahay. Saaxiibnimada iyo xiriirku wuxuu ka dhexeeyaa laba waddan. Haddaan wax mushkiladii ku iman xiriirkeena dee sidiiba u jiraado, cid kasta oo meesha timaada way sii horumarisaa haddaan mushkiladii ka dhex dhicin. Marka waxaan qabaa anigu sida loo dhigayo ma aho dee farmaajiya abey saaxiib gaara ma ahayna, laba hogaamiyo laba dalabay ahayd. Danaha wadamadooduna ba isqaatay iyo siyaasadooda isqaadatay ma ahane, wax koleyay ka dhexeeyay ma aanay jirin. Abey Axmedna waa sax, si dowladeed buu hadlay. Xiriirkii wanaagsanaa ee dowladda hore Soomaaliya ula lahaa inuu sidiisii ka yahay buu sheegay. Dowladdan Soomaaliyeed hadda jirtan ula shaqaynayo. Mar hore ayaana ku darsaday doodayda in hogaanka cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud dowladihii Soomaaliya saaxiibka la ahaayeen wax dhiba ku hayna inuu xiriirkoodii halkii ka sii wado sii wanaajiyo. Kuwii madmadowga ku jiraan madmadowga laga tiro iyadoo aan qarannimada iyo gobonnimada iyo midnimada Soomaaliya waxba loo dhimayn. Marka waxaan qabaa hadalka Abey Axmed, hadal sax oo abaartiisa abuu ahaa inuu dowladda Soomaaliyeed iyo hogaanka cusub la shaqaynayo, maadaama aan hogaankii hore iyo dowladda hore wax dhiba ka dhixiyaan jirin. Waxa saaxiibka ahaana lagu tilmaami karo labada siyaasadeed labada qaran weeye, maaha laba shaqsi.
Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay Professor Shaafici inuu kala shaqeyn doono madaxweynaha cusub hagaajinta xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in dowladda Jabuuti garab taagan tahay dowladda Soomaaliya, isla markaana diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan. Muxuu ka digan yahay hadalka labada madaxweyne? Ma in khilaaf ka dhamaaday marba haddii maamul cusub yimid, mise in baal cusub ay furayaan wadamadaasi Soomaaliya?
Mahadsanid Zeynab, waad mahadsan tahay hadalka madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Ismaaciil. Waxay cadeynaysaa dhambaalkii uu diray madaxweynaha inay ka jawaabeen, oo sidii maadaama uu fidiyey inuu cid walba xiriir fiican la yeelanayo ay ku jawaabeen inay markiiba ayaguna xiriirka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walbaba. Haddaan ku noqdo tii kaloo muhiimka ahayd, Prime Ministerka Ethiopia, horta waa in dad Soomaali, shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo aysan ku dhaganaanin Ethiopia-dii hore. Abayi oo aada ogeydeen af Soomaali ku hadlay weliba wuxuu ka soo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qowmiyadda Oromo boqolaal sano. Marka wuxuu dareemayaa khaladaadkii Soomaali la geliyey mid lamid a inuu isagu laftiisa uu ku jiray. Saas darteed ma jirto sheekadii Malas iyo Mingistu meesha ma taalla, taas waa inay ogaadaan. Isaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan inta ka hor imaado uu wanaajiyo xiriirka Afrika, iyo marka taasna rajaa ka jirta. Haddaanu soo noqdo su-aashaadi muhiimka ahayd, waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xiriir fiicana la yeelanayo madmadowgii horena uu tirayo, taasoo ka muuqatay body language-keeda iyo fariinta ay dareenba. Marka waa inkastoo su-aaluhu ay mid yihiin, markiiba wuxuu hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru oo meelihii dhibaatada naga haystay uu markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba. Kenya iyo Jabuutina da waa dalalka noogu muhiimsan, intaasoo malaayiin Soomaali iyo ganacsi ayaa noo jirta. Marka waa muhiim tallaabada uu qaatay madaxweyne Xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweyneba.
Maxamed, gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu hagaajiyo xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood, sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar ee lagu eedeeyo inay ku hayaan arrimaha Soomaaliya, maadaama wadan kasta uu dana gaar ah Soomaaliya ka leeyahay?
madaxweynaha cusub ee xasan sheekh ruhaantii waxaa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku ool ah in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya ee geeska afrika. Waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusba ayaan leenahay xilka, sidaan wada ognahay waa hore ay soo qabtay sanadii 2012-2017. Haddana waxaan leenahay markii maanta khudbadda uu jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiis ay yihiin sida daadejinta xukunka, garsoor madax bannaan, inuu abaaraha wax ka qaban doono, amniga dalalka jaarkaana inuu ula macaamili doono si wanaagsan haddii ayaga maxaan ku iraahdaa meesha aysan keenin conflict of interest waxa la yiraahdaa, ama dana isdiidan ama masaalix ikhtilaafi haddii ayaga aysan keenin. Marka ahaantii waan filayaa madaxweyne xasan sheekh in siyaasad wax ku ool ah uu la imaan doono uu ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan. Waan wax looga fadhiyo, waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda kasoo qeyb gashay shirka caleemsaarka sidii ay khudbadihii ay jeedinayeen sidii u hadlayeen oo laabfurnaanta ahayd madaxweyneyaasha sidii maxaan ku raadaa ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay. Marka waxay muujinaysaa in mad madowga iyo khilaafka jiro dhan in uu meeshaasi uu ku dhammaaday. Madaxweyne xasan sheekhna uu yahay nin aad maxaan ku raadaa siyaasadda wax ugu yaqaano. Markii si hore waxaan ku ogeyn siyaasadiisi saddex tiir siyaasad ahayd, lixda tiir ahayd oo maxaan ku raadaa dib heshiisiinta iyo midnimada qaran iyo dib soo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxaaba xoogisa. Haddana taa mid lamida iyo mid kasii bedelan inuu la imaan doono ayaan filaya insha allah.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qeyb galay xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ee dalka, brofesor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo maxamed xuseen mentalist bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana heysti guriya samo codka Cabdiqaadir Cumar macalin Jubba iyo Ibn Xarisi Jannaan ka waraabiya Kinsi Xaaji Aale. Taasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA odayaal.
iyo ka gacanta nolosha iyo geerida